отца, сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня.
Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.